Latvijā vakar atklāti 27 jauni inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu. Neviens ar COVID-19 saslimušais nav nogādāts slimnīcā. Vairums no jaunajiem inficēšanās gadījumiem atklāti Priekuļu novada sociālās aprūpes centrā Mārsēni. Vīruss atklāts 17 centra iemītniekiem un 4 darbiniekiem. Aprūpes centrā noteikta karantīna. Epidemiologi cenšas noskaidrot inficēšanās avotu. Igaunija rīt izbeigs ārkārtējo situāciju un to vairs nepagarinās. Igaunijas premjers Jiri Ratas uzrunā tautai teica, ka situācija saistībā ar jauno koronavīrusu valstī ir būtiski uzlabojusies un tā apkarošanai vairs nav vajadzīga ārkārtējā situācija. Ratas aicināja cilvēkus arī turpmāk būt atbildīgiem. Varakļānos stiprā vēja dēļ koks uzkritis cilvēkam un viņš no ievainojumiem nomiris. Daugavpils novadā stiprā vēja dēļ koks uzkrita automašīnai. Šajā negadījumā neviens necieta. Uz sliedēm uzkrituša koka dēļ šodien kavējās vilciens no Rīgas uz Daugavpili. Lielajā talkā visticamāk, visaktīvāk cilvēki iesaistījušies Pierīgas reģionā un Rēzeknes novadā. Kopumā šogad sakoptas gandrīz 1000 vietas. Tas ir par trešdaļu mazāk nekā pagājušo gadu. Cilvēki talkos arī svētdien. ASV prezidents Donalds Trumps negaidīti atlaidis valsts departamenta ģenerāla inspektoru Stīvu Liniku, kurš izmeklējis valsts sekretāra Maika Pompeo darbību. Kongresa pārstāvju palātas ārlietu komitejas priekšsēdētājs Eliots Angels uzskata, ka Trumpa rīcība bija atriebība par Linika iesākto izmeklēšanu pret Pompeo. Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunās nav panākts būtisks progress par jaunajām tirdzniecības attiecībām. Abas puses vaino viena otru pārāk lielā nepiekāpībā un nereālu prasību izvirzīšanā. Šonedēļ ir noslēgusies kārtējā sarunu kārta. Apvienotā karaliste nav gatava piekrist prasībai arī turpmāk saglabāt līdzvērtīgus standartus darba drošības, vides aizsardzības, konkurences un citās jomās. Savukārt Eiropas Savienība uzskata, ka Londona neko negrib dot pretī apmaiņā pret pieeju Eiropas vienotajam tirgum. Francijas policija apcietinājusi par Ruandas genocīda atbalstīšanu apsūdzēto Felicienu Kabugu. Viņš savulaik bija viens no bagātākajiem cilvēkiem Ruandā un apsūdzēts par dalību un finansēšanu 1994. Gada genocīdā. Tajā Hutu tautības nemiernieki 100 dienās noslekavoja aptuveni 800 tūkstoši Tutsi tautības iedzīvotāju. Kabugu ar pieņemtu vārdu dzīvojas vienā no Parīzes priekšpilsētām. Un vēl laika ziņas. Arī rīt Latvijā ir gaidāms brāzmains vējš un lietus, tomēr vējš būs nedaudz lēnāks un nokrišņu mazāk būs nekā šodien. Vietām ir iespējama krusa un pērkona negaiss. Debesis lielākoties klās mākoņi. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 2, plus 7 grādiem, dienā tā būs plus 8, plus 13 grādi. Rietumu, dienvidu rietumu vēja ātrums brāzmās rīt dienā sasniegs 12-17 metru sekundē.